Doamne, în esență, păcatul ne-a întors spre noi înșine, ne-a transformat în găuri negre, preocupați de noi, de păcatele noastre sau de iertarea lor. Uităm de cele mai multe ori de Tine, Tată din ceruri, care a alcătuit în Tine însuți un plan și avem impresia că toate sunt pentru noi. Doamne, deschide-n ochii în dimineața aceasta, mai ales că ne pregătim pentru cina Domnului duminica viitoare, să pricepem că, de fapt, Domnul Iisus Hristos n-a venit pentru noi mai întâi, ci a venit pentru Tine. Doamne, lucrul acesta este uitat în crezuri, uitat în cântece, uitat în rugăciuni, uitat în predici și de aceea am dorit să căpătăm această nouă dimensiune, să începem să înțelegem cât de important a fost moartea Domnului Iisus Hristos, în primul rând pentru Tatăl și abia apoi pentru noi. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne poate deschide mintea să pricepem Scripturile. Doamne, în ultimă instanță, doar adevărul Tău ne face slobos și asta am dorit să-L pricepem. Fă din inima fiecăruia dintre noi pământul acela bun care să audă cuvântul, să-L înțeleagă și apoi să aducă roadă. Îți mulțumim. Amin. Sunteți în Matei și am stat în Matei în sfârșitul acesta de săptămână și am văzut că Matei își începe Evanghelia foarte simplu. Aveți înaintea voastră primul verset. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și prin asta ne aruncă înapoi în tot planul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dacă n-ai înțeles nimic despre legământul davidic și avramic, nu înțelegi nici cine este Domnul Iisus. Dar cei doi termeni care ne leagă de Vechiul Testament creează două dimensiuni esențiale prin carte. În primul rând, ai o dimensiune verticală. Am simbolizat Evanghelia după Matei cu o menoră, pentru că este scrisă într-un mediu iudaic și scrisă pentru cunoscători ai Vechiului Testament. Verticala aș putea o să o asociez cu fiul lui Avram. Ioan Botezătorul în temniță întreabă, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Dacă cobor pe verticală în jos, Petru îi dă răspunsul, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dar ce înseamnă Hristos și de ce numai Fiul Dumnezeului Celui Viu putea fi Hristosul? Și pentru asta trebuie să cobor la baza menorei, să înțelegi temelia împărăției lui Dumnezeu, lucrarea Domnului Iisus Hristos. Observați verticala, vorbește despre împărat și împărăția lui, dar orizontala ne invită să fim nu doar beneficiari ai lucrării lui, ci conlucrători cu el la lărgirea împărăției lui. Când vorbesc de temelia împărăției, mă gândesc la câteva lucruri. În primul rând la moartea, apoi la învierea și în al treilea rând la înălțarea Domnului Iisus Hristos. În dimineața aceasta, noi l-am amintit în fugă la sfârșitul săptămânii pe toate trei, dar m-aș întoarce înapoi la moartea Domnului Iisus și la semnificația ei. La moartea Domnului Iisus și la semnificația ei. În Vechiul Testament, ați văzut și zilele trecute, erau multe sărbători, săptămânare, anuare, la 7 ani, la 7 ori 7 ani. Toate acestea sunt desfințate odată cu desfințarea Vechiului legământ. Și noi ne întrebăm care să fie sărbătorile noastre și noi ținem Paștele și Crăciunul și Rusalile și Boboteaza și am încercat să împrumutăm din Vechiul Testament o mulțime de lucruri, dar singura sărbătoare poruncită pentru noi în Noul Testament este cina Domnului. Cu alte cuvinte, sărbătorim cu adevărat când vestim moartea Domnului. Moartea Domnului. Și dați-mi voie să încep cu un text din Corinteni, care l-auziți poate la fiecare cină. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta, observați porunca, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Observați, vestiți moartea Domnului până va veni el, este o poruncă care acoperă toată perioada bisericii, Și în alte evanghelie spune, până îl voi mânca și îl voi bea nou cu voi în împărăția cerurilor. De fapt, ce vestim atunci când întindem mâna în blid și luăm pâinea și vinul? De ce ne adunăm ca și comunitate la sărbătoare? O sărbătoare este primită de Domnul doar dacă cel sărbătorit este Domnul și dacă o facem ca și comunitate. Și când ne adunăm la cina Domnului, ne adunăm ca și comunitate să vestim moartea Domnului. Dar ce vestim de fapt? Ce a făcut El pentru noi? Sau ce a făcut El pentru Tatăl? Nu știu dacă mi-ați putea repeta cuvintele cântărilor din dimineața aceasta. Dragii mei, exact așa cum reflectoarele astea sunt întoarse spre mine, nu spre voi, așa sunt toate cântările noastre, rugăciunile noastre. Ce a făcut Iisus pentru mine? Ce mi-a iertat păcatele? Ce a pregătit pentru mine? Toate sunt pentru mine, pentru mine. Eram undeva în sudul Republicii Irlanda și ne-a invitat cineva la masă și printre copiilor avea o fetiță de vreo 6 ani, adoptată din Coreea. Și când ne-am așezat la masă, vorbărea, s-a luat un album. Și a început în fața mea și a soției mele să răsfoiască. Era albumul ei, pe fiecare pagină era poza ei. Și a fost interesant, parcă îmi răsună în urechi. Întorcea pagină, mi, până când a terminat de răsfoit în tot albumul, este mi. Adică cam așa ceva se întâmplă când vestim moartea Domnului. Mi, da. Eu și eu. Vreau să vă spun, Domnul Iisus n-a venit să moară pentru mine mai întâi, ci pentru Tatăl. Lucrarea Lui, dacă n-a fi fost terminată pentru Tatăl, noi n-am avea absolut nimic. Uitați-vă la un singur verset din Efeseni, capitolul 5, versetul 2. Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ăsta este mii, da? Dar ce urmează? Ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dacă aș desena versetul acesta, suntem noi pe de-o parte, dar este Tatăl pe de altă parte. Dragii mei, lucrarea Domnului Iisus este mai întâi pentru Tata, apoi pentru noi. Mai întâi pentru Tata, apoi pentru noi. Deci tot ce a făcut Domnul Iisus, nu uitați. Data viitoare, când întindeți mâna în blid, gândiți-vă ce a făcut El pentru Tata. Uitați o clipă de noi. Ce a făcut El pentru Tata? Abia apoi, doar dacă Tatăl este mulțumit, avem ceva din jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce a făcut El pentru Tatăl? În primul rând, numai prin moartea testamentarului se putea ratifica Noul Testament sau Noul Legământ. Dar ce este un testament? Toate promisiunile Tatălui pentru noi. Da? Tot ce Tatăl are să ne dea, și dacă aș fi să adun toate promisiunile într-un singur verset, celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Și toate acestea sunt stipulate în testament. Dar imaginați-vă să ai un testament în care se lasă o avere fabuloasă și când mergi să-ți iei averea, să spună testamentul nu-i ratificat, nu-i valid, pare rău, n-ai absolut nimic. Observați, dacă nu s-ar fi ratificat, validat testamentul cu promisiunile lui Dumnezeu, noi am fi rămas cerșetori în afara împărăției, fără să avem nimic din extraordinarele promisiuni ale lui Dumnezeu. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Poate n-am cântărit suficient această expresie, legământul cel nou în sângele meu. Legământul cel vechi cu Israel a fost rupt, în 722 cu cele 10 seminții de la nord, în 586 cu cele 2 seminții de la sud. Ierusalimul este dărâmat, templul este dărâmat, Iuda pleacă în robia babiloniană și Dumnezeu îi rabdă pe scena istoriei ca pe niște vase de cinste, cinstea pe care au avut-o, e să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei, transformate în vase ale mâniei. Din pricina răzvrătirilor, Dumnezeu a rupt legământul și Scriptura spune, odată ce Dumnezeu a dat o carte de spărțire nevestei Lui, nu mai poate primi înapoi. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu mai poate primi înapoi. Dar legământul din Ieremia este făcut de Dumnezeu Tatăl. Iisus nu era în Vechiul Testament, de Dumnezeu Tatăl, Hristos sau Fiul Dumnezeu exista în ceruri, de Dumnezeu Tatăl. Testamentul a fost făcut de Dumnezeu și putea fi ratificat doar prin moartea testamentarului. Cine-i testamentarul? Dumnezeu însuși. Doar prin moartea testamentarului. Implicațiile sunt uriașe, mai ales în zilele noastre. Dragii mei, toate atacurile în zilele noastre nu sunt împotriva lui Dumnezeu. Unii zic Jehova, alții zic Allah, hai să zic, ce contează cum îl numești? Toate atacurile sunt împotriva Domnului Iisus. Divinitatea Lui este negată. Divinitatea Lui a fost contestată de la începutul istoriei, imediat după moartea Lui, la moartea Lui, în timpul vieții Lui. Pentru asta a fost atârnat pe o cruce de către evrei. Până în ziua de astăzi, dacă zici că Iisus este Hristosul, evrei te scuipă. Da? Te scuipă. Dragii mei, dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumina din lumină, noi nu avem absolut nimic din promisiunile lui Dumnezeu. Testamentul este încă nevalid. Uitați-vă ce spune Scriptura. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte, n-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Wow, ce paradox! Dumnezeu, cel purul viu, dacă nu moare, n-avem nimic din promisiunile Lui. Dați-mi voi să aduc două grupuri de oameni înaintea voastră. Primul este Sinedriul. Domnul Iisus este târât după ce-i prins în grădină în fața Sinedriului și Caiafa îi pune o întrebare directă, ca să nu mai lungească vorba. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul spune, da, sunt. El știa implicațiile cuvintelor Lui. El se ridică teatral, își sfârșie hainele, ce nevoie mai avem de martori? A urit la moarte cu el și este târât în fața lui Pilat. A terminat pe o cruce și când toate evenimentele se precipită cu tremurul de pământ și întunericul, un biet sutaș roman are o altă părere decât marele preot Caiafa. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cine are dreptate? Este oare atât de important să țin cu dinții de divinitatea Lui? Îți bat la ușă mereu oameni care spun, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era un Dumnezeu. Un nume mititel, nu trebuie neapărat să cred că este Dumnezeu adevărat. Este oare atât de important să afirmăm divinitatea Domnului Iisus? Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Legământul cel nou care conține toate promisiunile lui Dumnezeu îți va oferi ceva doar dacă Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Ascultați-l pe Filip. Arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Cum zici tu? Arată-ne-l pe Tatăl. Deoarece Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El a putut ratifica noul legământ. A putut ratifica noul legământ. Mă uit la nu știu dacă jucăria asta e de la voi sau de la mine. Deci, divinitatea Domnului Iisus este absolut esențială pentru ca noi să avem ceva din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă cum îl prezintă Pavel în Filimeni. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, coetean de aceeași esență cu Tatăl, chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de om făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iar Pavel în 2 Corinteni vine și pune punctul pe ei. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și ne ținând în socoteală păcatele lor. Dragii mei, Domnul Iisus a murit ca promisiunile Tatălui să nu rămână goale. Să valideze ceea ce Tatăl a prescris în testamentul Lui, să ne ofere toate binecuvântările noului legământ. Să rămână. Ai răsplata mea. Acum că noul legământ sau testament a fost ratificat, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin în Hristos pentru noi, slăvit să fie numele. Dar lucrarea lui pentru Tatăl nu s-a terminat aici. Dragii mei, Hristos a murit ca să apere și să dovedească dreptatea lui Dumnezeu. Cum dreptatea lui Dumnezeu trebuie dovedită? În Romani, capitolul 3, Pavel vorbește despre judecarea lui Dumnezeu. Tu să ești neprihănit sau drept când vei fi judecat. Dacă nimeni altcineva nu-l judecă, el se judecă pe sine. Pentru că un Dumnezeu drept nu poate spune una și face alta. Un Dumnezeu drept trebuie să împlinească ceea ce a promis. În Numeri, capitolul 23, versetul 19, un văzător păgân vorbește în termeni aceștia despre Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu nu este un om ca să mintă sau un fiul al omului ca să-i pare rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Dar ce a promis Dumnezeu? Veniți cu mine la începutul istoriei. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat într-o grădină, în grădina Edenului, ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, citiți cu mine, în ziua în care vei muri, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Omul a întins mâna, a luat din pom, a fost alungat din Eden, Dumnezeu, în loc să-l omoare pe el, a omorât niște animale nevinovate, le-a făcut niște haine de piele și i-a dat drumul din grădină. Și-au trăit bine, mersi, sute de ani după aceea. Și istoria a continuat. Spuneți-mi, faptul că nu și-a împlinit promisiunea, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Acum, noi putem filozofia că la Dumnezeu o zi, o mie de ani și o mie de ani o zi, dar în contextul Genesei se spune a fost o seară și o dimineață și asta a fost ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra. Indiferent ce faceți din ele, puteți face ere din ele, promisiunea a rămas neîmplinită. Ori Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta. Hainele de piele din Eden nu țin locul împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Dragii mei, așa au trecut milenii în istoria noastră. Au trecut milenii în care pata pe obrazul lui Dumnezeu a crescut pe o zi la alta tot mai mult. Cu alte cuvinte, un Dumnezeu drept nu poate să lase pe păcătos să trăiască fără să împlinească legea lui asupra lui. Plata păcatului este moartea. Un Dumnezeu drept nu poate trece păcatele cu vederea. În vremea îndelungei lui răbdări, Dumnezeu a măturat păcatele sub covor. Și ne-am obișnuit cu lucrul acesta, că nu suntem trăzniți în momentul în care noi păcătuim și de aceea ne jucăm cu păcatul și ne jucăm cu Dumnezeu și proclamăm iubirea Lui. Da, și le cântăm în cântări. Dumnezeu e bun și ne încurajează și ne ridică și El știe din ce suntem făcuți. Dragii mei, un Dumnezeu drept trebuie să împlinească ce-a promis. Trecerea păcatului cu vederea, spun, este o pată pe obrazul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, Domnul Iisus, când a murit, a trebuit să rezolve această problemă milenară a Tatălui. Uitați-vă ce spune Pavel în Roman, capitolul 3, versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Dar de ce era nevoie de asta? Din pricina Tatălui era nevoie, căci El, trecând păcatul cu vederea, nu și-a putut arăta neprihănirea Lui. Deci l-a rânduit pe Hristos înainte de întemeierea lumii ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Hristos, adică pe mine, păcătosul. Fără moartea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, Dumnezeu ar fi rămas acuzat pe mai departe. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, Petru le spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, și dacă aș traduce textul corect, ar trebui să pun virgulă, care a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii, cum? Ca miel fără cusur și fără prihană, cunoscut mai înainte de întemerea lumii și arătat, da? A fost arătat la sfârșitul viacurilor pentru noi. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi fost pregătit pentru junghiere înainte de întemerea lumii, cartea Apocalipsa vorbește mult mai tranșant, a fost junghiat înainte de întemerea lumii. Dragii mei, toată substituția din Eden n-ar fi avut nicio temerie și Dumnezeu s-ar fi dovedit a fi nedrept. Să nu spun mincinos, a spus una și a făcut alta. Această jertfă pregătită de Dumnezeu în planul lui s-a actualizat pe Calvar ca să dovedească și să apere dreptatea lui Dumnezeu. Dacă dreptatea lui Dumnezeu nu este dovedită și apărată, noi nu am putea primi nimic de la El. Noi n-am avea niciun câștig pe urma morții Domnului Iisus. Deci a trebuit să moară Domnul Iisus, o nu pentru noi, în primul rând, ci în primul rând pentru Tatăl, ca să ratifice două legământ și să dovedească să apere dreptatea Lui. Dar lucrurile nu se termină aici. Numai prin sângele Domnului Iisus Hristos se putea curăți templul ceresc. Numai prin sângele Domnului Iisus se putea curăți templul ceresc. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Își vine în fire când ajunge la porci și el zice, am să mă ridic, mă duc la tatăl meu și am să-i spun, am păcătuit împotriva. De ce împotriva cerului? El n-a avut nimic cu cerul, s-a stăt tatăl și a zis, dă-mi partea mea de avere. Știți de ce? Pentru că orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Dacă orice păcat este împotriva lui Dumnezeu, cu Dumnezeu trebuie rezolvat. Problema este că sângele taurilor și a țapilor nu puteau rezolva problemele din perspectiva lui Dumnezeu. Și atunci, înaintea lui Dumnezeu, păcatele erau adunate grămadă. Ori păcatele fiind adunate înaintea lui Dumnezeu, nimic din Vechiul Testament nu te-a putut duce în prezența Lui. Tot legământul vechi te-a lăsat în anticamera cerului. Numai sângele Domnului Iisus Hristos a putut curăți templul ceresc. Câți dintre noi ne aducem aminte de păcate de care ne pare rău? Ne-am cerut iertare, dar ele sunt acolo. Ne-ar fi părut bine să nu le fi făcut. Dragii, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar ține socoteală toate păcatele noastre. A intra în prezența Lui și s-ar uita fix la tine și ai ști că e supărat pe tine. Păcatele acestea trebuiau luate dinaintea Lui. Templul ceresc trebuia curățat și numai jertfa Domnului Iisus Hristos a putut să facă lucrurile acestea. Nu uitați, atunci când păcătuim, Îl necinstim pe El și comitem nelegiuire, călcăm legile Lui, păcatele sunt împotriva Lui, se adună înaintea Lui Dumnezeu. Dacă v-aș duce înapoi în Vechiul Testament, aveți cortul întâlnirii. Odată pe an, marele preot aduna păcatele mărturisite și le punea pe țapul pentru Azazel. Tot ce atinsese sângele de anul ispășitor precedent se încărca cu păcate. Eu plecam acasă iertat, dar păcatele rămâneau înaintea lui Dumnezeu. Și odată pe an erau adunate, puse pe țapul pentru Azazel și trimise în pustie. Și tabăra era în sfârșit eliberată de păcate. Era o zi de sabat, o zi de odihnă, o zi de împăcare cu Dumnezeu. Dar povestea asta se repeta în fiecare an. De ce? Pentru că era doar o prefigurare, doar o umbră. Uitați-vă ce spune autorul epistolei către evrei în capitolul 10. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este noită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea când intră în lume, este vorba de întruparea Fiului lui Dumnezeu, când intră în lume, tu zici, El zice, tu n-ai voit, observație, vorbește cu Dumnezeu, vine de dragul lui Dumnezeu, vine pentru Dumnezeu, tu n-ai voit nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie, ci n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Lucruri toate aduse după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pune în loc pe a doua. Desfințează tot sistemul jertfelor vechi testamentale ca să aducă o nouă jertfă care e capabilă să curețe templul ceresc, să șteargă păcatele, să-L facă pe Dumnezeu, să uite, să nu-și mai aducă aminte de păcatele noastre. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice mare preot aduce în fiecare, să-și face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și astfel, și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți, potriviți pentru a intra în prezența Tatălui, pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește Duhul Sfânt când zice, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor, le voi scrie în mintea lor. Și nu-mi voi mai aduce aminte de ce extraordinar verset. Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Observați, templele de pe pământ sau cortul din pustie nu era decât o proiecție a unor realități cerești. Exista un templu în ceruri și după cum aici se făcea o slujbă care aștepta împlinirea ei în locurile cerești, Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a trebuit să intre cu propriul Său sânge, să-L stropească pe capacul ispășirii, pe scaunul îndurării din ceruri. În felul acesta, să adune păcatele, de ce îl numește el mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele, numai țapul pentru Azazel ridica păcatele și le căra în domeniile păcatului. Domnul Iisus, înviat în Duh, s-a dus cu păcatele noastre în închisoarea duhurilor. Uitați-vă la capitolul 9, versetul 23 din Evrei. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, portul acesta de jos, este doar chipul lucrurilor care sunt în ceruri, deoarece chipul lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuie ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Deci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Versetul 11 din capitolul 9. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela, mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Atâta vreme cât păcatele noastre au fost înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, nici unul dintre noi n-am fi avut ce căuta în prezența Lui. Un Dumnezeu Sfânt ne-ar fi pulverizat, ne-ar fi ars. Ascultați-L pe Isaia care se pomenește în prezența lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ce vai de mine, sunt pierdut, Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Dar moartea Domnului Iisus a trebuit să continue lucrarea pentru Tatăl. În urma morții Domnului Iisus s-au creat condițiile ca diavolul să fie aruncat afară din cer. Dar ce căuta el acolo? Nu uitați, în Eden era și Adam și Eva, era și șarpele. Și Dumnezeu vorbea cu toți trei deodată. Cu alte cuvinte, a fost o vreme, pentru că el a fost unul din îngerii lui Dumnezeu, arhanghel al lui Dumnezeu. Aduc aminte doar de cazul lui Iov. Textul începe așa. Într-o zi, fiul lui Dumnezeu s-a adunat înaintea lui Dumnezeu, promesa la tronului. Și a venit și Satana. Și-a dat din coate și i-a împins pe toți deoparte, s-a dus lângă tron, să mă mut dincolo ca să vorbesc cu cel pe tron. Și Dumnezeu îl întreabă, de unde vii? A, vin de la cutreierarea pământului. Mi-am inspectat moșile, știi că mi le-a vândut Adam, sunt ale mele. Domnul Iisus nu zice, nu, El este Dumnezeul veacului acesta, stăpânitorul lumii acesteia. Și Dumnezeu intră în dialog cu Satana și spune, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciun om neprihănit ca el. Și Satana își drege vocea și îl ridică puțin să audă toți îngerii. Zice, ascultă, mărite, cum să nu te slujească? Ei dă 10 prunci, are cămile și oi și e cel mai bogat om din fiii răsăritului. După care îi spune lui Dumnezeu, să fiu sincer cu tine, nimeni nu te slujește degeaba. Dacă îl cumperi, te slujește, dacă nu, nu. Grea pată pe obrazul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, putea să nu-l dea pe Iov, pe mâna lui Satan? Pentru că el continuă, ia-te-l pe mâna mea, atinge-te de el și ia-i bogățiile care le-ai dat și vezi dacă te mai slujește. Sunt încredințat că te va blestema în față. Dragii mei, Dumnezeu a trebuit să-l dea pe Iov, pe mâna lui. A trebuit să-l dea pe Iov pe mâna lui. Și m-aș bucura să nu se laude și cu mine. Sau cu tine. Da? Uitați-vă la capitolul 12 din Ioan. Suntem în momentul în care Hristos se pregătește să facă ultimul pas pe cruce. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. După care se oprește, zice, dar tocmai pentru asta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo a auzit glasul și a zis, a fost un tunet, azi zicea, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Și ascultați cuvintele lui. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Biruința Domnului Iisus Hristos din Ghețeman și de pe cruce a fost semnalul de război pentru Mihail și îngerii lui. Și dați-mi voie să iau un alt capitol 12 de Apocalipsa, versetul 7. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Știți de ce? Diavolul avea acces în cer câte vreme păcatele erau în cer. Dacă Dumnezeu ar fi zis, n-ai să vorbi despre Moise, hai Doamne să fim serioși. David, lasă pe curvarul acela, uite aici sfișierele mele, ai ceva împotrivă? O cunoști pe Batșeba? Da. A scris psalmul 51, da. Asta șterge lucrurile? Câte vreme păcatele erau acolo, dragii mei, Satan avea acces în cer. În momentul în care Hristos a plătit păcatele, a curățit templul ceresc, Mihai l-a luat de fundul pantalonilor, l-a aruncat afară. Afară, din cer. Ce mare lucru! Balaurul și șarpele cel vechi, numit diavolul Satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului său, pentru că părâșul fraților noștri, observați, îngerii vorbesc despre toți sfinții Vechiului Testament care stăteau cu capul plecat pentru că Satana în orice moment îi putea acuza. Toate păcatele lor erau acolo. părâșul fraților noștri care zi și noapte păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Această biruință asupra șarpelui cel vechi ne umple inima de nădejdea biruinței finale. Când după ce va fi eliberat pentru puțină vreme din închisoarea adâncului, va fi luat de același înger și aruncat în iazul de foc pentru totdeauna. Da, pentru totdeauna. Deci a murit Hristos ca legământul să fie ratificat, ca dreptatea lui Dumnezeu să fie apărată, ca templul ceresc să fie curățit, ca satana să fie aruncat din cer. Dar mai este ceva. Dacă n-ar fi murit Hristos, indiferent cât de fantastice sunt planurile lui Dumnezeu, ar fi rămas neîmplinite. Dacă aș lua Daniel, ne pregătim să o studiem în vară, cei care veniți cu noi, dar este mai întâi o introducere, o mare cea mare, și vântul cerului suflă pe ea și se ridică tot felul de fiare. Și încep să vorbească împotriva tronului Dumnezeu, mai ales ultima dintre fiare. Pe urmă se mută imaginea, un scaun de domnie, cel ce ședea pe el, cel îmbătrit de zile, înconjurat de roade de foc. Îngeri mii și mii și zeci de mii erau în jurul lui. Se deschis cărțile, începe judecata și judecătorul judecă cele patru fiare. Și apoi urmează a treia imagine, versetul 13. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Notați, vă rog, unul ca un fiu al omului. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Niciodată. Interesant, când te uiți la capitol în contrapondere cu fiarele acestea, una mai fioroasă ca cealaltă, Dumnezeu vine și contrapune pe unul ca un fiu al omului. Ce inegalitate de forțe! Unul ca un fiu al omului. Întrebarea este de ce? Și lui se dă mandatul să așeze o împărăție veșnică pe pământ. Ăsta este planul Tatălui, în care să fii tu și tu și eu. N-avea cerul puterea să așeze împărăția? Cum să nu? Dragii mei, scaunul de domnie zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Uitați-vă doar pe vremea lui Nebucadnețar, un mesaj care este transmis prin Daniel, versetul 17 din capitolul 4, este mărturia lui Nebucadnețar, întors după nebunia lui. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii. Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place, înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Dragii mei, Dumnezeu este stăpânul acestui univers. El putea așeza o împărăție printr-o singură vorbă. El te poate pocăi printr-un singur gest. Dorul Popa credea că are mult înaintea lui încă. Așa cred și eu, așa cred și tu. E duminică, la ora 22:40, ai putea pleca și tu, și eu. Dumnezeu are. Puterea, El zice, se face, poruncește, ce poruncește, ia ființă. Dragii mei, El n-are nevoie de o părăție în care oamenii să fie obligați să-L slujească. Ar fi putut să-L trimită pe fiul său ca leu din seminția lui Iuda, dar L-a trimis ca miel. Junghiat. Camiel junghiat. Ioan este chemat de Dumnezeu în Apocalipsa și el ajunge în viziunea lui, în sala tronului și vede că în mâna dreaptă a lui Dumnezeu este un sul de carte cu toate planurile lui și un înger puternic vine și strigă: cine-i vrednic să ia cartea, să rupă pecețile, să dea drumul istoriei? Și versetul 3 spune: nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Cu alte cuvinte, s-a căutat peste tot. Nimeni n-a fost nu puternic, ci vrednic să deschide cartea, să-i rupă pecețile. Și Ioan spune în versetul 4, am plâns mult Un limbătân îl bate pe umăr și spune, iată, nu plânge. Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biluit să ia cartea și să rupă cele 7 peceți ale ei, se uite în ea. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un leu, nu, un miel. Și textul continuă, părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i lupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat după chipul său pentru părtășia cu El și pentru a împărăți împreună cu El. Păcatul ne-a făcut incompatibil cu cerul. Dacă Domnul Iisus n-ar fi murit de dragul Tatălui, planurile Tatălui ar fi rămas neîmplinite. Uitați-vă ce scrie în Evrei. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim, dacă nu unor îngeri, demonilor, sigur, nu numai tu poți fi în atenția Tatălui și cu mine. Noi oamenii creați după chipul și asemănarea Lui. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să se aduce aminte de El sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate lucrurile sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin ea, da, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Uitați-vă la planul lui Dumnezeu și la așteptările Lui. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, și aici ești tu inclus și eu, să desăvârșească prin suferință, adică prin moartea Lui, pe căpetenia mântuirii lor. De ce? Planurile lui Dumnezeu să nu rămână neîmplinite. Dragii mei, prin desăvârșirea Lui suntem făcuți noi desăvârșiți, compatibil cu cerul, pregătiți pentru a domni împreună cu Hristos, dacă vom rămâne credincioși în El până la moarte. El este acela care în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, este adevărat că noi am fost făcuți desăvârșiți. Dar dacă Tatăl n-ar fi avut astfel de pretenții, El n-a făcut-o pentru noi. Efeseni spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dumnezeu nu a ales pe unul sau pe altul, ci a ales profilul miresei lui Hristos. Cine va ședea și cum trebuie să arate cel ce va ședea pe scaunul Lui de domnie? Tot ce a făcut Hristos a făcut mai întâi pentru Dumnezeu, apoi pentru noi, apoi pentru noi. Când întindem mâna îmblâit, vestim moartea Domnului. Ascultați, vă rog, cântările, rugăciunile, predicile, citiți crezurile, citiți cărțile. Și veți vedea ce am pierdut pe drum. Am pierdut lucrarea lui Iisus pentru Tatăl și am întors toate reflectoarele spre noi. Toate reflectoarele spre noi. Dacă Domnul Iisus n-ar fi satisfăcut și împlinit mai întâi așteptările Tatălui, nici noi n-am avea absolut nimic. Ce-a făcut el pentru Tatăl? A ratificat noul legământ, pentru ca promisiunile Tatălui să fie da și amin pentru tine și mine în Hristos. 2. A dovedit dreptatea lui Dumnezeu, a curățit templul ceresc, a creat condițiile ca Satana să fie aruncat afară din cer. A făcut posibilă împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Planurilor lui Dumnezeu. Istoria se termină așa. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu. De ce? Dragul Lui a venit și la El se întoarce. Da? Va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice totul i-a fost supus, da? Se înțelege afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Din moment ce așteptările Tatălui sunt împlinite, porțile împărăției sunt deschise pentru oricine crede în Fiul. Pentru oricine crede în Fiul. Nu mai recitesc textul, dar în momentul morții Domnului Iisus Hristos, pământul se cutremură, perdeaua se rupe de sus și până jos în templu. Este semnalul Tatălui, chemarea Tatălui să ne întoarcem acasă. Să ne întoarcem acasă. Dragii mei, drumul spre casă este deschis. Să ne apropiem, spune Scriptura. Cu care este terminată? Să vreau perdeaua să sfârșia de sus și până jos. Și Tatăl ne așteaptă. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este terminată, drumul spre casă este redeschis, chemarea este făcută, alegerea este a ta. Amin.